Медицинском центре на Храмском торгу Сотек Ситио. Овоје суботње преповденевно заседање 189. полугодишње генерални конференција Цркве Исуса Христа, Светаца последних дана. С говорницима изабрани меѓу врховним властима и надлежним лицима Цркве. Музику за ово заседање изводиће хор соборне Цркве са Храмског торга. Članovi i nadležna lica crkve došli su iz svih krajeva sveta kako bi primili savete i pouku od svojih crkvenih vođa. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Ovo zasedanje vodit će predsjednik Henry B. Eyring, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve. Braćo i sestre, želimo vam dobrodušlicu na sobotnje prepopodnevno zasedanje 189. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista, Svetaca posljednjih dana, i izražavamo toplu dobrodošlicu članovima i prijateljima koji učestvuju na konferenciji širom sveta. Predsjednik Russell Nelson, koji je predsjedavao ovom konferencijom, zamolio me je da vodim ovo zasedanje. Muziku za ovo zasedanje izvodit će hor Soborne crkve sa Hramskog trga pod dirigentskom paricom Meka Wilberga i Ryana Murphya, sa Andrewom Ansfortom za arguljama. Ovaj sastanak hor će otvoriti himnom The Morning Breaks, a sada će nas počastovovati himnom From All That Dwell Below the Skies. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Larry E. Wilson i 70-orice, posle čega će hor odpevati himnu As I Search the Holy Scriptures.
Let's go. Naš nebeski Oče, kao učenici Isusa Hrista, mi se sastajemo ovde da naučimo više o njemu i da živimo njegovo evanđelje punije. Mi se zahvaljujemo za njegovu reč koje su nam date u svetim pismima, za njegovo potom okupljanje. Zahvalni smo nebeski Oče što možemo budemo članovi crkve, što smo misionari. Zahvalni smo za divne vođe koji danas nas vode. Mi smo zahvalni što možemo budemo telo Hristovo i da pomažemo jedni drugima. Molimo te da nam pomogneš da primimo svetlo i ljubav od tebe koja je data putem govornika danas. I molimo te da možemo prenesemo to ljubav prema bilo gde da smo. I da imamo svetost u našim domovima i u našoj okolini. I blagoslovi sve one koji pate, kojima je potrebna nada, pomoć i ozdravljenje. I na kraju mi smo zahvalni za tvoj plan s kojim možemo da se vratimo tebi. Molimo te da nam pomogneš dok idemo ovim putem danom iza dana. I molimo te ovo ponizno Isusa Hrista. Amen.
Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo starišinu Jeffreya Raholanda iz veće 12 apostola. Poslije njega će govoriti starišina Terence Mavinson iz predsjedništva 70. Potom će nam se obratiti brat Steven Vaoven, vrhovni predsjednik mladih muškaraca.
Braćo i sestre, ovo je Sammy Ho Ching, uzrasta 7 mjeseci, koji je prošlog aprila gledao generalnu konferenciju na televiziji u svojoj kući. Kada se približilo vrijeme podržavanja predsjednika Nelsona i drugih vrhovnih vlasti, Semijeve ruke su bile zauzete držanjem njegove flašice. Stoga je uradio sljedeću najbolju stvar. Sami daje potpuno novo značenje konceptu glasanja nogama. Dobrodošli na ovu polugodišnju konferenciju Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana. Da biste 2 puta godišnje postavili osnovu za poruku o značaju ovih okupljanja, pozivam vas da razmislite o sljedećem događaju koji je Luka opisao u Novom Zavetu. A kad se Isus približi ka Jerihonu, jedan slepac sjedjaše kraj puta proseći. A kad ču narod gdje prolazi, zapita, šta je to? I kazaše mu da Isus Nazarećanin prolazi. I povika govoreći, Isuse, sine Davidov, pomiluj me. Zaprepašćena njegovom hrabrošću, gomila je pokušala da učutka čoveka, ali on još više vikaše. Kao rezultat njegove upornosti, odveli su ga do Isusa, koji je čuo njegovu molbu, punu vere da mu povrati vid. I on ga iscelio. Ovaj kratak, ali živopisan opis gane me svaki put kad ga pročitam. Možemo da osjetimo duboku potrebu ovog čoveka. Skoro da ga možemo čuti kako viče da bi privukao spasiteljevu pažnju. Smešimo se na njegovo odbijanje da učuti. Zaista odlučnost da bude glasniji kada su mu svi govorili da bude tiše. To je samo po sebi slatka priča o vrlo odlučnoj veri. A kao i u svim pismima, što ih više čitamo, sve više nalazimo. Jedna misa o kome je tek nadovno obuzela je osjećaj za dobro koji je ovaj čovjek imao, okruživši sebe duhovno osjetljivim ljudima. Čitav značaj ove priče sastoji se u tome što je šačica neimenovanih žena i muškaraca koji su na pitanje osobe šta ova buka znači, imali mudrost, ako hoćete, da označi Hrista kao razlog za buku. On je bio čovjek uzrok. Iz ovog kratkog razgovora svako od nas može naučiti lekciju. Kada je reč o veri i posvećenosti, dobra ideja je pitati naše ljude koji također imaju veru i posvećenost. Može li slepac slepca voditi? Upitao jednom Isus. Ako je tako, neće li oba pasti u jamu? Ova potraga za verom i uverenjem naš je cilj tokom ovih konferencija. I dok ste danas sa nama, shvatit ćete da je vaša potraga napor u kome mnogi učestvuju. Ovdje vidite male i velike porodice koje dolaze sa svih strana. Stari prijatelji se grle od radosti pri susretu. Veličanstveni hor se zagreva, a demonstranti viču sa svojih omiljenih tribina. Osobe koje su služile misiju osvrću se u potraci za bivšim saradnicima, dok misionari koji su se nedavno vratili sa misije traže potpuno nove saradnike. Ako znate na šta mislim, više moći vama. A fotografije? Nek nam je nebo na pomoći. Sa mobilnim telefonima u svakoj ruci i stanja, svaki član misionar, pretvorili smo se u svaki član fotograf. Usred svih tih prijatnih uzbuđenja, neko se može sa razlogom zapitati, šta je sve ovo? Kao u našoj novozavetnoj priči, blagosloveni vidom će shvatiti da uprkos svim tradicijama oko konferencije, ništa neće imati smisla ako u središtu svega toga ne nađemo Isusa. Da bismo shvatili viziju koju tražimo, iseljenje koje On obećava, značaj za koji nekako znamo da je ovde, moramo se probiti kroz gužvo, koliko god bila razdragana, i usmeriti pažnju na njega. Molitva svakog govornika, nada svih koji pevaju, pobožnost svakog gosta, sve je posvećeno prizivanju duha onoga čija je ovo crkva, živog Hrista, jagnjeta Božjeg, kneza mira. Ali ne moramo da budemo u konferencijskom centru da bismo ga pronašli. Kada dete prvi put pročita Mormonovu knjigu i očarano je Abinadejevom hrabrošću ili maršom 2000 mladih ratnika, možemo nežno dodati da je Isus sveprisutna centralna figura u ovoj čudesnoj hronici, koji stoji kao glavni lik na praktično svakoj stranici i služi kao veza između svih ostalih promotera vere. Slično tome, kada prijatelji saznaju za našu veru, mogu ih malo zbuniti jedinstveni elementi i nepoznate reči u našim verskim običajima, ograničenja u ishrani, zalihe za održavanje samostalnosti, pionirska hodočašća, rodoslovlje u elektronskom formatu, kao i bezbroj centara kočića, u kojima neki bez sumnje očekuju da ih posluže srednje pečenim roštiljem. Dakle, dok naši novi prijatelji doživljavaju mnoštvo novih slika i zvukova, moramo ih usmeriti mimo gružve i usresrediti na smisao svega toga, na srce večnog evanđelja, ljubav nebeskih roditelja, dar pomirenja Božanskog Sina, utešno vodstvo Svetog Duha, na obnovu posljednjeg dana, svih ovih istina i još mnogo toga. Kada ljudi posete Sveti Hram prvi put, to iskustvo može postaći u njima izvesno strahopoštovanje. Naša odgovornost je da osiguramo da sveti simboli i otkriveni rituali, svečana odeća i prikazi nikada ne ometaju, već usmeravaju prema Spasitelju, koga tamo slavimo. Hram je njegov dom i naš um i srce bi trebalo da budu usmereni ka njemu, veličanstvenom Hristovom učenju koje prožima naše biće kao što prožima i hramske obrede. Od trenutka kada pročitamo natpis iznad ulaza, pa sve do posljednjeg trenutka u tom zdanju. Među svim čudima na koje najlazimo, moramo videti pre svega značenje Isusa u hramu. Razmotrite ogroman broj smelih inicijativa i novih najava u crkvi samo posljednjih mjeseci, dok poslužujemo jedni drugima, ili usavršavamo svoja iskustva šabatom, ili usvajamo novi program za decu i mlade, propustit ćemo stvarni razlog tih otkroviteljskih prilagođavanja ako ih posmatramo kao potpuno nove i nepovezane elemente, a ne kao međusobno povezane napore, čiji je cilj da nam pomognu da čvrsto gradimo na steni našeg spasenja. Svakako, to je ono što predsjednik Russell M. Nelson želi kada je rekao da koristimo otkriveno ime crkve. Ako Isus, njegovo ime, njegovo učenje, njegov primjer, njegovo božanstvo mogu biti u središtu našeg obožavanja, ojačat ćemo istinu koju je Alma davno poučio. Mnogo je toga što će doći, ali gle, ima nešto što je od veće važnosti nego sve drugo. Otkupitelj će zaživjeti i doći među svoj narod. Jedna zaključna misao. Pogranično okruženje Josepha Smitha u 19. veku plametelo je od nadmetanja hrišćanskih svjedoka. Ali u naletu koji su stvorili, ironija što su svi ushićeni preporoditelji prikrili samog spasitelja, koga je mladi Josef tako iskreno tražio. Boreći se sa onim što je nazvao mrakom i pometnjom, povukao se u osamu šumarka, gdje je video i čuo sjajnije svjedočanstvo o spasiteljovoj važnosti za evanđelje od bilo kog koje smo ovdje pomenuli. Sa darom nezamislivog i neočekivanog vida, Josef je imao viđenje svog nebeskog oca, velikog Boga univerzuma Isusa Hrista, njegovog savršenog jedinorođenog sina. Tada je otac dao primjer o kome jutros govorimo. Pokazao je na Isusa, rekavši: ovo je sin moj ljubljeni, slušaj ga. Ne postoji veći dokaz o Isusovom božanskom identitetu, njegovoj vrhovnoj ulozi u planu spasenja i njegovom položaju u očima Božjim, koji bi ikada mogao premašiti tu kratku izjavu od 7 reči. Uznemirenost iz brka, gužve i prepirke, naš svijet obiluje time. U stvari, skeptici i vernici još uvijek se svađaju oko te vizije i praktično svega ostalog što sam danas pospomenuo. U slučaju da se vi možda trudite da jasnije vidite i nađete smisao usred mnoštva mišljenja, ukazujem vam na tog istog Isusa i iznosim apostolsko svjedočanstvo o iskustvu Josepha Smitha, koje je došlo nekih 1800 godina nakon što je naš slepi prijatelj primio svoj vid na drevnom putu za Jerihon. Svjedočim sa ovom dvojicom i mnoštvom drugih tokom vremena da je sigurno najzanimljiviji prizor i zvuk u životu da Isus ne samo da prolazi, nego dolazi k nama, zaustavlja se pored nas i prebiva sa nama. Sestre i braćo, uprkos neprestanoj buci i zbrci naše svakodnevnice, nadam se da ćemo nastojati da vidimo Hrista u središtu našeg života, naše vere i našeg služenja. U tome je suština. A ako je u nekim danima naše razumevanje ograničeno ili nam je samo pouzdanje na izmaku, ali se naša vera testira i usavršava, a to će se sigurno događati, neka naš vapaj bude još glasniji. Isuse, sine Davidov, pomiluj me. Sa apostolskim žarom i proročkim uverenjem obećavam da će vas on čuti i pre ili kasnije reći: progledaj vera tvoja pomaže ti. Dobrodošli u generalnu konferenciju. U ime Isusa Hrista. Amen.
Pomalo skriveno u starozavodnoj knjizi proroka Agaja nalazi se opis grupe ljudi kojima bi dobrodošli savjet Sarešna Holanda. Grešili su jer Hrista nisu učinili središnom svog života i svog služenja. Agaj koristi neke slikovite izraze koje podsjeću na razmišljanje dok kori ljude što su ostali u svojim udobnim kućama umjesto da učestvuju u izgradnji Gospodnjeg hrama. Je li vama vreme da sedite u kućama svojim obloženim daskama, a ovo je dom pust? Zato kada ovako veli Gospod nad vojskama, uzmite na um puteve svoje. Sejete mnogo, a uvozite malo. Jedete, a ne bivate siti. Pijete, a ne napijete se. Odevate se, a nijedan ne može da se zgreje. I koje zaslužuje novce, meće ih u podrt tobolac. Ovako veli Gospod nad vojskama. Uzmite na um puteve svoje. Zar vam ne dopadaju ovi opisi bez korisnog davanja prioriteta onome što nema večnog značaja, umjesto onome što je Božje? Na nedavnom pričasnom sastanku kojem sam prisustvovao, misionar koji je tek završio misiju je citirao jednog oca koji je rekao, ono što nam je potrebno je manje Wi-Fi-a, a više Nefi-a. Živeći 5 godina u zapadnjoj Africi, video sam dosta primjera ljudi koji su prirodno i neustrašivo davali prednost evanđelju. Jedan takav primjer je naziv kompanije za popravku guma i balansiranje točka u Gani. Vlasnik ju je nazvao usklađivanje sa njegovom voljom. Možemo osjećati trajnu radost kada naš spasitelj i njegovo evanđelje postane okriv unutar koga gradimo svoje živote. Međutim, veoma je lako da taj okriv postane svetovne stvari, da je evanđelje kao neobavezani dodatak ili kao prosto prisustvovanje crkvi 2 sata nedeljom. Kada je to slučaj? Kada svoje plate stavljamo u podr tobolac? Agaj nam govori da budemo posvećeni, da budemo, kao što mi kažemo u Australiji, fair dinkum, bezoslovno pošteni u vezi sa življenjem po evanđelju. Ljudi su fair dinkum kada su ono što kažu da jesu. Naučio sam malo šta znači biti fair dinkum i posvećeni igrajući rugby. Naučio sam da kada mi je bilo najteže, kada sam davao sve od sebe, moje uživanje u igri je bilo najveće. Omilja godine dok sam igrao rugby, bila je godina posle završetka srednje školi. Tim čiji sam bio član bio je talentovan i posvećeni. Te godine smo bili šampioni. Međutim, jednog dana je trebalo da igramo sa nisko rangiranim timom. A nakon utakmice svi smo imali devojke za odlazak na veliku godišnju igranku na fakultetu. Mislio sam da treba zato što će to biti laka utakmica, da se potrudim da se zaštitim od povere. U toj utakmici nismo imali teške kontakte kao što smo mogli i izgubili smo. Da stvar bude još gora, utakmicu sam završio sa vrlo tečnom podbulom usnom koje nije doprinosno na mom izgledu. Sasvim drugačije iskustvo desilo se u kasnoj utakmici u kojoj sam bio potpuno posvećen. U jednom trenutku sam se sa namerom uleteo u kontakt, odmah sam osetio neki bolj. Moj otac mi je naučio da nikad ne smem da pokažem protivniku da sam povređen. Te noći kad sam pokušao da jedem, ustanovao sam da ne mogu da zgrizem. Sljedećeg jutra otišao sam u bolnicu. Usta mi je bila zatvorena sljedećih 6 nedelja. Načio sam lekcije, ispričao natačene usni i slomeni vilici. Ne osjećam žaljenje zbog svoje slomljene vilice, jer je bila rezultat mog davanja svega što sam mogao. Ali imam žaljenja zbog natakle usne, jer je bila simbol mog uzdržavanja. Kada dajemo sve od sebe, ne znači da ćemo biti neprekidno okruženje blagoslovima ili uvek imati uspeha. Ali znači da ćemo imati radost. Radost nije kratkotrajno zadovoljstvo ili čak privremena sreća. Radost traji i temelji se na našim naporima koje Gospod prihvatava. Primjer takvog prihvatanja je priča o Oliveru Grangeru. Kao što je predsjednik Boyd K. Packer rekao, kada su sveci prognani iz Kirtlanda, Oliver je ostao da proda svoje imanja bez obzira na cenu. Nije imao puno šanse za uspeh i zaista nije uspeo. Prvo predsjedništvo mu je poverilo zadatak koji je bio težak, ako ne i nemoguć. Ali Gospod ga je pohvaljivo za njegove na izgled neuspješne napore ovim rečima. Sećam se sluge svoga Olivera Grangera. Gle, zaista mu kažem da se ime njegove zadrži u svetom sećanju iz pokoljina u pokoljenje. Zato neko se revnosno bori za otkupljenje prvog predsjedništva crkve moje. A kada padne, ustaće ponovo, jer će žrtva njegova biti svetija meni nego napredak njegovom, govori Gospod. To može važi za sve nas. Gospodu, nisu toliko važni naši uspesi, nego naša žrtva i nastojanja. Još jedan primjer istinskog učenika Isusa Hrista je jedna naša draga prijateljica iz obale Slonovače. Ova divna sestra trpela je strašno emocijalno, pa i fizičko zlostavljanje od strane svog muža. I na kraju su se razveli. Nikada se nije kolebala u svojoj veri i dobroti, ali zbog njegove okrutnosti prema njoj, dugo je bila duboko povređena. Svojim rečima opisuje šta se dogodilo. Iako sam rekla da sam oprostila, uvek sam spavala sa bolom. Dane sam provodila sa tim bolom. Mnogo puta sam molila Gospoda da mi ga ukloni, ali toliko mi je bolila da sam čvrsto verovala da ću s njim provesti ostatak života. Bolila je više nego kad sam u mladosti izgubila majku, oca, pa čak i sina. Izgledalo je da se širi, pokriva i pokriva mi srce. U nekim prilikama sam se pitala šta bi spasitelj učinio u mojoj situaciji i umjesto toga bih rekla, ovo je previše, Gospode. Tada sam jednog jutra potražila bol koji je pocicao od svega što je od svega toga u mom srcu. Ali nije ga bilo. Moj um je brzo počeo da preispituje sve razloge zbog kojih sam morala da osjećam bol, ali nisam ga osjećala. Ceo dan sam čekala da vidim da li ću osjetiti bol u srcu. Nisam ga osjetila. Tada sam kleknula i zahvalila Bogu što je učinio da Gospodnja žrtva pomirenja deluje za mene. Ova sestra je sada srećno zapečačena za divnog, vernog čovjeka koji je duboko voli. Dakle, kakav treba da bude naš stav ako smo pravi Hristovi učenici? Volim primjer ispravnog stava koji je pokazao otac cara Lamonija. Sećate se njegovog početnog besa kad je vidio svog sina Amonom, Neficem, iz naroda kog su Lamanci mrzeli. Izvukao je svoj mač, ali je ubrzo video Amonov mač kod svog grla. Tada, plašući da će izgubiti život svoj, reče, pa štediš li me, daću ti što god zatražiš, pa je polovinu carstvu. Ali kasnije razumeši evanđelje, daje još jednu ponudu. Car reče, što da učinim da mogu da dobijem taj večni život o kom ti govoreše? Da, što da učinim da bih mogao da se rodim od Boga i primam duh njegov, da se ispunim radošću, da ne budem odbačen u posljednji dan. Gle, reče, ostavit ću sve što posedijem, da odreći ću se carstva svoga da bi mogao da primim tu veliku radnost. Ovog puta bio je spreman da se odrekne celog svog carstva, jer je evanđelje vredilo više od svega što je imao. Bio je fair dinkum kad je reč o evanđelju. Dakle, pitanje za svakog od nas je, da li smo mi fair dinkum, bezoslovno pošteni, u vezi sa evanđeljem? Nema tog blaga, niti hobija, niti bilo kakvog statusa, niti društvenih medija, video igre, igrica, niti bilo kojeg sporta, niti bilo čega na zemlji što je dragocjenije od večnog života. Dakle, Gospodnji zavet svakoj osobi je uzmite na um puteve svoje. Moje osjećanje najbolje izražavaju Nefijeve reči. Radujem se jasnoći, radujem se istini, radujem se Isusu svome, jer dušu moju otkupio od pakla. Da li smo istinski sledbenici onoga koji je dao sve od sebe za nas, onoga koji je naš otkupitelj i naš zastupnik kod Oca, onoga koji je i sam bio potpuno posvećen u svojoj pomirbenoj žrtvi i koji je i sada u svojoj ljubavi, svojoj milosti i svojoj želji, da imamo večnu život. Radost, molimo vas, ne odlažite potpuno posvećenost, ostavljajući je za neko nepostojeći buduće vreme. Budite Ferdinkam, bezuslovno posvećeni sada, u ime Isusa Hrista. Amen.
Nedavno sam se probudio pripremao za proučavanje svetih pisama. Uzeo sam pametni telefon i seo na stolicu pored svog kreveta sa namerom da otvorim aplikaciju Evanđeoska biblioteka. Otključao sam telefon i tek počeo da proučavam kada sam ugledao nekoliko obaveštenja za tekstualne poruke i mailove koji su stigli tokom noći. Pomislio sam, brzo ću proveriti te poruke, a onda odmah preći na proučavanje svetih pisama. Pa, 2 sata kasnije, još uvek sam sedeo, čitao tekstualne poruke, e-mailove vesti i objave na društvenim mrežama. Kada sam shvatio koliko je sati, mahnito sam požurio da se pripremim za taj dan. Tog jutra sam propustio proučavanje pisama i prema tome nisam primio duhovnu hranu koju sam se nadao. Sigurna sam da mnogi od vas imaju slična iskustva. Savremena tehnologija blagosilja nas na više načina. Može nas povezati sa prijateljima i porodicom, sa informacijama i vestima o aktualnim događajima širom sveta. Međutim, može nas također odvratiti od najvažnije veze, naše veze sa nebom. Ponavljam ono što je rekao naš prorok, predsjednik Russell M. Nelson. Živimo u svetu koji je složen i sve ispunjeniji sukobima. Stalna dostupnost društvenih medija i 24-časovni ciklus vesti bombarduju nas nemilosrdnim porukama. Ako se nadamo da ćemo biti u stanju da prolazimo kroz mnoštvo glasova i ljudskih izmišljotina koji napadaju istinu, moramo naučiti da primimo otkrivenje. Predsjednik Nelson je nastavio, u predstojećim danima nemoguće je duhovno preživjeti bez usmeravajućeg, poučavajućeg i utešiteljskog se uticaja Svetog Duha. Pre mnogo godina predsjednik Boyko Packer ispričao je o krdu jelena koje je zbog obilnih snežnih padavina bilo zarobljeno izvan svog prirodnog staništa i pretila im je glad. Neki dobronamerni ljudi u nastojenju da spasu jelene bacili su bale sena oko tog područja. To nije ono što je jeleni obično jedu, ali nadali su se da će jeleni barem prebroditi zimu. Nažalost, većina jelena kasnije pronađena mrtva. Pojeli su seno, ali ih ono nije nahranilo i uginuli su punih stomaka. Mnoge poruke koje nas bombarduju u ovom dobu informacije predstavljaju duhovni ekvivalent hranjenju jelena senom. Možemo ih jesti po ceo dan, ali nas neće nahraniti. Gde možemo pronaći istinsku duhovnu hranu? Ona najčešće nije popularna na društvenim mrežama. Pronalazimo je kada se probijamo putem napred na zavetnom putu, neprestano se čvrsto držeći za šipku gvozdenu i jedemo plod sa drveta života. To znači da svakoga dana moramo svesno da odvojimo vreme da se isključimo iz sveta i povežemo se sa nebom. Leh je u snu video ljude koji su jeli plod, ali su ga tada napustili zbog uticaja velike i prostorne zgrade oholosti sveta. Moguće je da mladi budu odgajani u domu svetaca posljednjih dana, prisustvuju svim crkvenim sastancima i razredima, čak učestvuju u hramskim obredima, a onda skrenu na staze zabranjene i izgube se. Zašto se to dešava? U mnogim slučajevima razlog tome je što, iako su možda praktikovali duhovnost, nisu bili zaista obraćeni. Hranili su se, ali ne i nahranili. Nasuprot tome, sreo sam mnoge od vas mladih svetaca poslednjih dana koji su snažni, blistavi i verni. Znate da ste Boži sinovi i kćerke i da On ima zadatak za vas. Volite Boga svim svojim srcem, moću, umom i snagom. Držite svoje zavete i služite drugima, počev od kuće. Svakog dana koristite veru, kajete se i poboljšavate i to vam donosi trajnu radost. Pripremate se za hramske blagoslove i druge prilike koje ćete imati kao pravi spasiteljevi sledbenici i pomažete u pripremi sveta za drugi dolazak, pozivajući sve da dođu Hristu i prime blagoslove njegovog pomirenja. Povezani ste sa nebom. Da, suočavate se sa izazovima, ali tako je sa svakom generacijom. Ovo je naše vreme i moramo biti verni, a ne maloverni. Svedočim da Gospod zna za naše izazove i zahvaljujući vođstvu predsjednika Nelsona priprema nas da se suočimo sa njima. Verujem da je nedavni prorokov poziv u crkvu usmeren na dom uz pomoć onoga što radimo u našim zgradama, osmišljen da nam pomogne da preživimo, čak i napredujemo u ovo vreme duhovne gladi. Šta znači biti crkva usmerena na dom? Domovi mogu izgledati vrlo različito širom sveta. Možda pripadate porodici koja je u crkvi generacijama, ili ste jedini član crkve u svojoj porodici. Možda ste u braku ili samac, sa decom ili bez dece kod kuće. Bez obzira na vaše okolnosti, svoj dom možete učiniti središtem evanđelskog učelja i života. To jednostavno znači preuzimanje lične odgovornosti za svoje obraćenje i duhovni rast. To znači sleđenje saveta predsjednika Nelsona da preuredite svoj dom u svetilište vere. Protivnik će se truditi da vas uveri da duhovno hranjenje nije potrebno ili još lukavije da možete sačekati. On je majstor odvraćanja pažnje i kreator odugovlačenja. Usmerit će vašu pažnju da nešto što deluje hitno, ali u stvari nije toliko važno. Učinit će da se brinete mnogo, da ćete zapostaviti ono jedno što je potrebno. Koliko sam zahvalan svojim dobrim roditeljima koji su odgajali svoju porodicu u domu stalne duhovne nege, brižnih veza i zdravih zabavnih aktivnosti. Učenja koje su mi pružili u mladosti dobro su me održala. Roditelji, molim vas, gradite snažne odnose sa svojom decom. Treba im više vašeg vremena, a ne manje. Dok to činite, crkva je tu da vas podrži. Naše iskustvo u crkvi mogu pojačati duhovnu negu koja se odvija kod kuće. Do sada smo ove godine ovakvu podršku crkve videli u nedeljnoj školi i školici. Više toga ćemo vidjeti na sastancima Aronovog sveštenstva i mladih žena. Od ovog januara nastavni plan i program za te sastanke bit će malo prilagođen i dalje će se usresrediti na nebitne evanđelske teme, ali te teme će biti usklađene sa priručnikom Hajde sa mnom za pojedince i porodice. To je mala promjena, ali može imati veliki uticaj na duhovnu negu mladih muškaraca i mladih žena. Koje druge vrste podrške pruža crkva? U crkvi uzimamo pričest, što nam pomaže da uspostavimo svoju posvećenost spasitelju svake nedelje. I u crkvi se okupljamo sa drugim vernicima koji su dali ista obećanja. Brižni odnosi koje razvijamo sa drugim učenicima Isusa Hrista mogu biti moćna podrška našem učeništvu usmerenom na dom. Kada sam imao 14 godina, moja porodica se preselila u novi kraj. To vam možda ne deluje kao strašna tragedija, ali za mene je do tada bilo pogubno. Značilo je biti u okruženju ljude koje nisam poznavao. Značilo je da će svi drugi mladi muškarci iz mog odeljenja pohađati drugu školu, a ne onu koju ću ja. U svojoj 14-godišnjoj glavi mislio sam kako su moji roditelji mogli to da mi učine. Osjećao sam kao da mi je život uništen. Međutim, zahvaljujući našim aktivnostima za mlade muškarce, uspeo sam da izgradim odnose sa ostalim članovima mog vijeća i oni su mi postali prijatelji. Pored toga, članovi biskupstva i savjetnici za Aronovo sveštenstvo počeli su se posebno zanimati za moj život. Prisustvovali su mojim sportskim događajima. Pisali su mi pisma ohrabranja koje sam sačuvao do danas. ostali su sa mnom u kontaktu nakon što sam otišao na fakultet i kad sam otišao na misiju. Jedan od njih je čak bio na aerodromu kada sam se vratio kući. Zauvijek ću biti zahvalan na ovoj dobroj braći i njihovom spoju ljubavi i visokih očekivanja. Usmerili su me prema nebu i život je postao vedar, srećan i radostan. Kako mi, roditelji vođe, pomažemo mladima da znaju da nisu sami dok hodaju putem zaveta, pored izgradnje ličnih odnosa pozivamo ih i na velike i male skupove, od konferencija za mlade i omladinskih kampova do nedeljnih časova veća ili aktivnosti. Ta okupljanja mogu pomoći mladima da izgrade veru i vide sebe kao učesnike u velikom delu okupljanja Izraela. Nikada ne podcenjujte snagu koja potiče od okupljanja sa drugima koji se također trude da budu jaki. Biskupi i druge vođe, molim vas da se usredsredite na njegovanje dece i mladih u vašem odeljenju. Treba im više vašeg vremena, a ne manje. Bilo da ste vođa komšija, član vođe ili jednostavno svetac, ako imate priliku da dorenite život mlade osobe, pomozite joj da se poveže sa nebom. Vaš uticaj može biti upravo ona crkvena podrška koja je potrebna mladoj osobi. Braćo i sestre, svedočim da je Isus Hrist na čelu ove crkve. On nadahnjuje naše vođe i usmerava nas ka duhovnoj nezi koja nam je potreba da bismo preživeli i uspeli u posljednjim danima. Ta duhovna nega pomoći će nam da budemo verni, a ne maloverni. U ime Isusa Hrista. Amen.
The congregation will now join the choir in singing.
Okupljeni će sada priključiti horu u pevanju himne O čvrsto je temelj. Posle himne čućemo starešina Datoda Kristofersona iz Veća 12. apostola. Posle njega će govoriti sestra Michelle Craig, prva savjetnica u Vrhovnom predsjedništvu mladih žena. Zatim će nam se obratiti starešina Dale G. Renland iz Veće 12. apostola.
This is the 189th semi-annual general.
Ovo je 189. polugodišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana.
Thank you. The Book of Mormon prophet Enos.
Пророк Мормонове книги Енош, Лехиес, юнок, записал е единствено искуство кое се догодило ранее в неговом животу. Ток је сам ловио у шуми. Енос је почео да размишља о поуками свога отца Јакова. Енос је рекао: Речи које често слушах да их отац мој говори о вечном животу и радости светаца, дубоко се осадише у срце моје. У духовној глади своје душе Енос је клекнуо у молитви, чудесној молитви, која је трајала цео дан и ноћ, молитви која му је донела важна откривења, сигурност и обећања. Пуно тога се може научити из Еношевог искуства, али данас оно што је на мене и наставило тисаки Еношево сећање о томе како је његов отац често говорио о радости светаца. На овој конференцији пре три године председник Расломан Нелсон говорио је о радости. Између осталог, рекао је: радост коју осећамо нема много везе са околностима нашег живота, него и текако има везе са фокусом нашег живота. Каде је фокус нашег живота на Божјем плану спасења и Исусу Христу и Његовом Евангелију, можемо осетити радост без обзира на оно што се догађа или не догађа у нашим животима. Радост долази од Њега и због Њега. За свеце последњих дана Исус Христ јесте радост. Крај цитата. Свеци су они који су ушли у Евангелски завет путем крштења и труде се да следе Христа као Његови ученици. Стога, радост светаца означава радост због постајања попут Христа. Желио бих да говорим о радости коју имамо када држимо за негове заповести, радости која настаје из превладавања туге и слабости кроз Њега и радости која је својствена Његовом начину служења. Радост због држања Христових заповести. Живимо хедонистичко време када многи доводе у питање важност Господних заповести или се једноставно оглушују од њих. Нередко се чини да људи који намерно игноришу божански смернице попут закона чедности, мерила поштене и светоци шабата, да предају и уживају у добрим животним стварима, понекада чак и више од них који се труде да буду послушни. Неки починју, дали се питају дали се труди жртве или сплате. Древни израелски народ се једном пожалио: узалуд је Богу служити. И каква је корист што држасмо обреди његове и што жалостни ходасмо пред Господом над војскама. И сад охоле зовемо сречнима. Да, напредују они који опако чине. Да, они који Богу искушавају, заисте се избављају. Само причекајте, рекао је Господ, чи ће ми бити благу онај дан кад ја учиним, тада ће ти препознати између праведнога и опако, између онога који служи Богу и онога који му не служи. Безбожни за кратко ће се радовати делима својим, али је то увек привремено. Радост светаца је трајна. Бог види ствари у њихової истинској перспективи, и ту перспективу дели са нама кроз своје заповести, ефикасно нас водећи око замки и рупа смртности према вечној радости. Пророк Джозеф Смит је објаснио: када нас његови заповести поочавају, то је у погледу вечности, јер нас Бог гледа као што смо у вечности. Бог живи у вечности и не посматра ствари на наш начин. Нисам срејао никога кој је пронашао Евангелие касније у животу, а да није пожелио да то се десило раније. Ах, какви сам лоши одлуке и грешки могу избећи, речи ће. Господње заповести су водић за боље одлуке и срећније исходе. Треба да се радујемо и захвалјујемо му, што нам је показао болји пут. Као тинеджерке, сестра Каломбо Росет Камбанија из Демократске републике Конго, која сада служи у западној мисији Абиджан у обали Слоновачје, постила је и молила се 3 дана да пронађе правец којим Бог жели да она крене. У чудесном ноћном визењу показани су јој 2 зграде, капера и оно што сада разуме да је храм. Почела је да потражује и обрзо се је пронашла капелу коју видела у сну. Писало је: Црква Исуса Христа, светаца последњих дана. Sestra Kamvania je krštena, a zatim i njena majka i šestoro braće. Sestra Kamvania je rekla, kada sam primila evanđelje, osjetila sam se kao oslobođena zarobljena ptica. Srce mi je bilo ispunjeno radošću. Imala sam potvrdu da me Bog voli. Držanje gospodnjih zapovesti omogućava nam da lakše i potpunije osjećamo njegovu ljubav. Tesan i uzlan put zapovesti vodi direktno do stabla života. Drvo i njegov plod, najslađi i od svega najpoželjniji, predstava ljubav Božju i ispunjava dušu silno velikom radošću. Spasitelj je rekao, ako zapovesti moje držite, ostaćete u ljubavi mojoj, kao što ja održak zapovesti oca svoga i ostajem u ljubavi njegovoj. Ovo vam kazah, da radost moje u vama ustane i radost vaša se ispuni. Drugo, radost Bog prevazi laženja, nevolje zahvaljujući Hristu. Čak i kad verno držimo zapovesti, postoje iskušenja i tragedije koje mogu prekinuti našu radost. Ali kada nastojimo da prevaziđemo te izazove i u spasiteljivu pomoć, time čuvamo i radost koju osjećamo sada i radost koju iščekujemo. Hrist je utešio svoje učenike. U svetu ćete imati nevolju. Ali ne bojte se, jer ja nadvladah svet. Kada se okrenemo njemu, slušamo ga, projanjamo uz njega, iskušenja i patnja pretvaraju se u radost. Navešću jedan primjer. Jack Rushton je 1989. godine bio predsjednik Kočića Irvine, Kalifornija, u Sjedinjenim američkim državama. Tokom porodičnog odmora na kalifornijskoj obali, Jack je surfovao kada je talas bacio na potopljenu stenu, pri čemu je slomio vrat i teško povredio kičmenu moždinu. Jack je kasnije rekao, čim sam udario, odmah sam znao da sam paralizovan. Više nije mogao da govori, pa čak ni da diše samostalno. Porodica, prijatelji i članovi Okočića okupili su se oko brata Raštone i njegove supruge Joanne i između ostalog preuredili deo njihovog doma za smeštaj Jackovih invalidskih kolica. Joanne je postala Jackova glavna negovateljica u naredne 23 godine. Govoreći o zapisima iz Mormonove knjige o tome kako je Gospod pohodio svoj narod i nevoljama njihovim i olakšao im vremena, Joanne je rekla, Često sam zadivljena lakoćom u srcu koju osjećam brinući se za svog supruga. Promjena u sistemu za disanje obnovila je Jackovu sposobnost govora i u roku od godinu dana Jack je pozvan za učitelja evanđelske doktrine i patrijarh Kočića kada bi davao patrijarških blagoslov. Drugi savjetnik bi stavljao ruku brata Raštona na glavu osobe koja je primala blagoslov i pridržava mu ruku tokom blagoslova. Jack je preminuo na Božić 2012. godine, nakon 22 godine predanog služenja. Jednom u intervju, Jack je primetio, problemi će se pojaviti u životu svakog od nas. To je deo same suštine postajanja ovde na zemlji. I neki misle da će vas religija ili vera u Boga zaštititi od loših stvari. Mislim da nije suština u tome. Mislim da je suština u tome da ako je vaša vera jaka, da ćemo kada se dogode loše stvari, a hoće, moći da se nosimo s njima. Moja vera se nikada nije kolebala, što ne znači da nisam imao depresije. Mislim da sam prvi put u životu gurnut do krajnjih granica i bukvalno nisam imao gde da se okrenem, pa sam se okrenuo Gospodu i do dan danas osjećam neograničenu radost. Ovo je vreme ponekad nemilosrdnih napada na društvenim mrežama i lično protiv onih koje želi da drže gospodnji standard u odevanju, zabavi i seksualnoj čistoći. Često mladi i mlade punoletne osobe među svecima, kao i žene i majke, nose ovaj krst ismevanja i progona. Nije se lako uzdići iznad takvog zlostavljanja, ali setite se Petrovih reci, ako bivate u korini za ime Hristovo, blago vama, jer duh slave i Boga počiva na vama. Oni dakle hule na njega, a vi ga proslavljate. U Edenskom vrtu Adam i Eva su bili u stanju nevinosti, nemajući radosti, jer bedu poznavali ne bi. Sada, kao odgovorna bića, nalazimo radost u prevazilaženju bede i bilo kom obliku. Bilo da je to greh, iskušenje, slabost ili bilo koje druga prepreka sreći. To je radost zbog osjećanja napredovanja na putu sledbeništva. Radost zbog primanja oprosta greha i umirenje savesti. Radost zbog osjećanja duše koje se širi i raste kroz blagodat Hristovu. Na kraju, radost zbog služenja na Hristov način. Spasitelj nalazi radost u ostvarivanju besmrtnosti i večnog života. Govoreći o spasiteljivom pomirenju, predsjednik Russell M. Nelson je rekao: kao i u svemu drugom, Isus Hrist je naš najveći primjer, koji umjesto određene sebi radosti pretrpi krst. Zamislite to. Da bi izdržao najstrašnije iskustvo ikad podneto na zemlji, naš spasitelj se usredsredio na radost. A koja ga je radost očekivala? Sigurno je obuhvatala radost zbog pročišćenja, isceljenja i jačanja nas. Radost plaćanja za grehe svih koje će se pokajati. Radost što je vama i meni omogućio da se vratimo kući, čisti i dostojni, da živimo sa svojim nebeskim roditeljima i porodicama. Kraj citata. Slično tome, radost koja nas očekuje je radost pomaganja spasitelju u njegovom delu okupljenja. Poput semena i dece Avramove, učestvujemo u blagosiljenju svih porodica na zemlji, blagoslovima Evanđelja, što su blagoslovi spasenja i to večnog života. Sjetio sam se Almenih reči, to je moja slava da mogu možda biti oruđe rukama Božjim, da dušu koju privedem pokajanju. I gle, kad vidim mnoge obraće svoje istinski pokajani i kako prilaze Gospodu Bogu svome, duša je moje tada radošću ispunjena. Ali ne radujem se samo zbog svog uspeha, već je radost moje potpunija zbog uspeha braće moje koje behu gore u zemlji Nefi. Evo, kada pomislim na uspeh ovi braće moje, duša moje se zanosi i to do odvajanja svoga od tela. Kada jeste, tolika je radost moja. Plodovi naše službe i jedni drugima u crkvi deo su radosti koje nas očekuje. Čak i u trenucima obeshrabrenja ili stresa možemo strpljivo služiti ako smo usredsređeni na radost ugađanja Bogu i donošenje svetlosti, olakšanja i sreće njegovoj deci, našoj braći i sestrama. Kada su prošlog mjeseca bili na Haitiju radi posvećenja hrama Port-au-Prince, starišina David i sestra Susan Bednar sastali su se sa mladom sestrom, čiji suprug ubijen nekoliko dana ranije u tragičnoj nesreći. Plakali su zajedno s njom. Ipak, u nedelju ta draga žena bila je na svom mjestu razvodnice na posvećenju sa blagim osmehom dobrodošlice svima koji su ušli u hram. Verujem da konačna radost svetaca dolazi od saznanja da se spasitelj zalaže za njih. I niko ne može zamisliti radost koja će ispuniti duše naše dok slušamo Isusa da se moli Otcu za nas. Sa predsjednikom Nelsonom svedočim da je radost dar za verne svetce koji podneše krstove sveta i koje se svesto trude da žive pravednim životom kao što je poučavao Isus Hrist. Da vaša radost bude potpuna, molim se u ime Isusa Hrista. Amen.
Dok sam ovog leta napuštala kamp za mlade žene, jedna divna mlada žena pružila mi je pismo. Ona mi je pitala kako da znam kada Bog pokušava da mi kaže nešto. Dopalo mi se njeno pitanje. Naše duše čeznu za povezanošću sa našim nebeskim domom. Želimo da se osjećamo potrebnima i korisnima, ali ponekad se mučimo da razlukujemo sobstvene misli i nežne utiske od duha. Пророци древни и современи учили су да ако нешто позива и подсиће да на чињење добра долази од Христа. Предсједник Расел Нелсон упутио је једноставан моћан позив. Моје драга браћо и сестре, молим вас да увећате свој духовни капацитет за примање откривења. Odlučite da činite duhovno delo potrebno da biste uživali u daru Svetog Duha i čuli glas Duha češće i jasnije. Moja želja jutros je da vam iz srca govorim o četiri načina za uvećanje vašeg duhovnog kapaciteta za primanje otkrivenja. Prvo, isplanirajte vreme i mesto da čujete Božji glas. Kada koristite svoju slobodnu volju da svakog dana odredite i posvetite vreme kako biste se približili Božjem glasu, posebno u Mormonovoj knjizi, vremenom će njegov glas postati jasniji. Nasuprot tome, ometanje i buka koji ispunjavaju sveti naše domove i naše živote mogu nam otežati da čujemo njegov glas. Ta ometanja mogu nam toliko zaokupiti um i srce da ne ostavljamo mesta nežnim podsticajima Svetog Duha. Prorok Joseph Smith je poučio da se Bog najčešće otkriva pojedincima na samo, u njihove odaji, u pustinji ili poljima. I to uglavnom bez buke ili meteža. Satana želi da nas odvoji od Božjeg glasa, držeći nas van tih tihih mesta. Ako Bog govori tihim, tankim glasom, moramo mu se približiti da bismo ga čuli. Zamisliti šta bi se desilo kada bismo bili povezani sa nebom toliko kao sa Wi-Fi-em. Izaberite vreme i mesto da svakog dana slušate Božji glas i držite se tog svetog termina u potpunosti jer toliko toga zavisi od njega. Drugo, delujte bez odlaganja. Kada primite nagoveštaje, a zatim postupite sa namerom, Gospod može da vas iskoristi. Što više delujete, glas Duha postaje poznatiji. Sve više ćete prepoznati Božje vođstvo i da je On spreman da otkrije svoj um i volju. Ako odlažete, možda ćete zaboraviti na podsticaj ili propustiti priliku da nekom pomognete. Treće, preuzmite svoj zadatak od Gospoda. Molitva na koju je Nebeski Otac voljen da odgovori je naša molba da nas uputi na nekoga kome je potrebna naša pomoć. Ako postavite takve pitanja, Sveti Duh će javiti i osetit ćete posticaje u vezi sa stvarima koje možete učiniti za druge. Kada krenete i činite to, na Gospodnjem ste zadatku, a kada ste na Gospodnjem zadatku, kvalifikirujete se za dar Svetog Duha. Možete se moliti i tražiti zadatak od Gospoda. Učinite li tako, On može iskoristiti vaše uobičajene veštine u ostvarivanju svog izvanrednog dela. Moj deda doselio se iz Švedske kad je imao 19 godina. U Ameriku je stigao sam sa koferom i samo 6 godina formalnog školovanja. Budući da uopšte nije govorio engleski jezik, uputio se u Oregonu i tamo radio kao drvoseča i sa mojim bakom priključio se crkvi. Nikada nije predsedavao odeljem, već je kao verni kućni učitelj aktivirao za crkvu više od 50 različitih porodica. Kako je to učinio? Nakon dedine smrti videla sam papira i pismo. Pismo je naglasio: verujem da je tajna brata Frica o tome što je uvek na zadatku od Nebeskog Oca. Pismo je bilo od brata Vena Simonisa. Deda ga je posetio i upoznao svakog člana porodice. Vremenom deda im je rekao da su potrebni i pozvao ih je u crkvu. Ali tog jutra imao je dilemom. Još nije završio, taj brat sa obnavljanjem kuće, a očekivala se kiša tenadije. Odlučio se da ode u crkvu, rukuje se sa dedom, ali da onda ode u kući. Njegov plan je funkcionisao sasvim dobro, sve dok na krovu nije čuo nekoga kako se penje mrdevinama. Po njegovim rečima, kada sam podigao pogled na vrhu mrdevina, je bio brat Fritz. Osetio sam bes, ali brat Fritz je skinuo kaput i okačio ga na mrdevina. Kad je zasukao rukave svoje bele košulje, okrenio se prema meni i rekao: "Brate Simonic, imaš li još jedan čekić? Ovaj posao mora da je veoma važan. Inače, ne biste napustili porodicu, a želim vam pomoći." Deda je dobio zadatak od Gospoda i znao je da treba da traži izgubljene ovce. Poput četvorice muškaraca koje su odnala svog prijatelja na krov i ostavila ga da Isus Hrist isceli, tako je i deda njegov zadatak odveo na krov. Četvoro, verujte i imajte poverenja. Nedavno sam u Svetim pismima čitala o još jednom sjajnom misionaru koji je dobio zadatak od Gospoda. Aron je poučavao lamanskog cara, koji se pita zašto Aronov brat Amon također nije došao da ga poučava, a on reče caru: "Gle, duh ga Gospodnji pozva na drugi put. Duh mi govori u srcu. Svako od nas ima različitu misiju, a ponekad nas duh može pozvati na drugi put. Postoje mnogo načina za izgradanju carstva Božjeg od strane učenika Isusa Hrista koji sklopaju zavete i drže ih. Kao njegov verni učenik možete primiti lično nadahnuće i otkrivenje u skladu sa njegovom zapovestima koje su prilagođene vama. Imate jedinstvene misije i uloge u životu i bit će vam data jedinstvena uputstva kako da ih ispunite. Nefi, Jaredov brat, pa čak i Mojsej, svi su imali zadatak da pređu velike vode i svako je to činio drugačije. Nefi je ubrađivao debla naročitom izradom. Brat Jaredov je sagradio barke. Mojsej i njegov narod iđahu posred mora suvim. Svaki je primio lično usmerenje prilagođeno njemu. I svaki je imao poverenje i delovao. Gospod ima na umu one koji su poslušili i po rečima Nefijevim pripremit će nam put da izvršio ono što on zapoveda. Obratite pažnju da Nefi kaže neki put, ne određeni put. Da li propuštamo ili odbacujemo lične zadatke od Gospoda jer je pripremio put drugačije od onoga koje očekujemo? Moj deda je odveden do neobičnog mesta u odelu na krov u nedelju. Imajte poverenja. Kada vas Bog vodi, čak i ako taj put izgleda drugačije nego što ste očekivali. Sveci poslednjih dana su različitog izgleda, ali svi su pred Bogom jednaki. Belac i crnac, rob i slobodan, muško i žensko, samac i onaj koji je u braku, borat i siromašan, mlad i star, dugogodišnjik član i novi obračnik. Bez obzira ko ste ili čime se bavite, pozvani ste za Gospodnji sto. Pošto traženje i vršenje očeve volje postane obrazac u vašem svakodnevnom životu, bit ćete naravno podstaknuti da se menjate i kajete. Novi crkveni program za decu i omladinu izrađen je na temeljima učenja kako tražiti otkrivenje. Svako od nas, bez obzira na godište ili okolnost, može nastojati da traži prima i dalje. Dok sladite taj večni obrazac određen za naše vreme, približit ćete se Isusu Hristu, njegovoj ljubezi, njegovom svetlju, njegovom usmerenju, miru i isceljenoj moći. I uvećat ćete svoj duhovni kapacitet da postanete svakodnevno oruđe njegovih ruku. U ime Isusa Hrista. Amen.
Prošlog aprila imao sam privilegiju da posvetim hram Kinshasa, Demokratska Republika Kongo. Reči ne mogu izraziti radost koju smo osetili kao verni Kangaonci i ja što vidimo posvećen hram u njihovoj zemlji. Oni koji uđu u hram u Kinshasu mogu videti originalnu sliku pod nazivom Kongo vodopadi. Ona je na jedinstveni način podsjeća Kongaonce na nepokolebljivu posvećenost da se usidre u Isusu Hristu i da slede zavetni put plana našeg nebeskog Oca. Slapovi prikazani na slici skreću pažnju na običaj koji je bio ustaljen pre više od jednog veka među prvim hrišćanskim preobraćenicima u Kongu. Preobraćenja obožavali su nežive paganske predmete, verujući da ti predmeti posjeduju nadprirodne moći. Nakon obraćenja, mnogi su išli na hodočašće na jedan od bezbrojnih vodopada uz reku Kongo, poput slapova Nzongo. Ti obraćenici bacili su svoje idopokloničke predmete u slapove kao simbol Bogu i drugima da su odbacili svoje stare tradicije i prihvatili Isusa Hrista. Namerno nisu bacili svoje predmete u mirne plitke vode. Bacali su ih u vode koje su tekle prema ogromnom vodopadu, odakle su predmeti odlazili u nepovrat. Ti postupci su bili znak nove nepokolebljive posvećenosti Isusu Hristu. Ljudi na drugim mestima i različitog godišta demonstrirali su svoju posvećenost Isusu Hristu na slične načine. Narod iz Mormonove knjige, poznat kao Anti-Nefi Lehici, položiše oružje pobune svoje, zakopavši ga duboko u zemlju kao svedočanstvo Bogu da neće ponovo koristiti svoje oružje. Tim postupkom su obećali da će slediti Božja učenja i da nikada neće odustati od svoje posvećenosti. Taj postupak je bio početak njihovog obraćenja Gospodu i nikada nisu odstupili. Biti obraćeni Gospodu znači napustiti jedan pravac delovanja diktiranog starim sistemom verovanja i prihvatiti novi koji se zasniva na veri u plan nebeskog Oca, Isusa Hrista i njegovo pomirenje. Ta promjena je više od intelektualnog prihvaćanja evanđeoskih učenja. Ona oblikuje identitet, preobražava naše razumevanje životnog smisla i vodi nepromenljivoj vernosti Bogu. Lične želje koje su suprotnosti sa usidrenjem u Spasitelju i sleđenjem puta zaveta blede i zamenjuje ih odlučnost da se podložimo volji nebeskog Oca. Obraćenje Gospodu počinje sa nepokolebljivom posvećenošću Bogu, nakon čega će ta posvećenost postati deo onoga što jesmo. Uspostavljanje takve posvećenosti je doživotni proces i zahteva strpljenje i stalno pokajanje. Konačno, ta posvećenost postaje deo nas samih, ugrađena u našu savest o sebi i uvek prisutna u našem životu. Baš kao što nikada ne zaboravljamo svoje ime, o čemu god razmišljali, nikada ne zaboravljamo posvećenost koja nam je urezana u srca. Bog nas poziva da potpuno odbacimo svoje stare navike i započnemo novi život u Hristu. To se događa dok razvijemo veru u Spasitelja, što počinje slušanjem svedočanstava onih koji veruju. Nakon toga, vera se produbljuje dok postupamo na načine koji nas snažnije usidruju za njega. Bilo bi dobro kada bi se uvećena vera prenosila poput gripa ili prehlade. Tada bi jednostavno dihovno kijanje izgradilo veru u drugima. Ali to ne funkcioniše na taj način. Jedini način na koji vera raste je kada osoba deluje sa verom. Te postupke često pokreću pozivi drugih, ali ne možemo negovati nečiju veru ili se oslanjati samo na druge da bismo podržali svoju. Da bi naša vera rasla, moramo izabrati postupke koji izgrađuju veru, poput molitve, proučavanja svetih pisama, uzimanja pričesti i služenja drugima. Dok naša vera Isusa Hrista raste, Bog nas poziva da mu dajemo obećanja. Ti zaveti, kako su ta obećanja poznata, predstavljaju izraze našeg obraćenja zaveta. Također stvaraju siguran temelj za duhovno napredovanje. Kad odlučimo da se krstimo, počinjemo da preuzimamo na sebe ime Isusa Hrista i biramo da se poistovetimo sa njim. Obavezujemo se da ćemo postati poput njega i razvijati njegove osobine. Zaveti nas usidruju Spasitelju i pomažu nam da sledimo put koji vodi do našeg nebeskog doma. Moć zaveta pomaže nam da održimo snažnu promjenu srca, probudimo svoje obraćenje Gospodu i potpunije primimo Hristov lik na svoja lica. Ali polovična posvećenost našim zavetima ne garantuje nam ništa. Možda ćemo doći u iskušenje da okolišamo, bacimo svoje stare načine u mirnu vodu ili zakopamo oružje pobune sa drškama koje vire, ali podeljena posvećenost našim zavetima neće otvoriti vrata posvećujućoj moći nebeskog Oca i Isusa Hrista. Naša posvećenost da držimo svoje zavete ne sme biti uslovljena niti se kolebati sa promenljivim okolnostima u našem životu. Naša postojanost prema Bogu treba da bude poput neiscrpne reke Kongo, koja teče u blizini hrama Kinshasa. Ova reka je, za razliku od većina reka na svetu, postojana tokom cele godine i uliva blizu 41,5 milion litara vode u sekundi u Atlantski okean. Spasitelj je pozvao svoje učenike da budu pouzdani i nepokolebljivi. Rekao je, stoga odlučite ovo u srcima svojim, da ćete činiti ono čemu će vas poučiti i zapovediti vam. Čvrsta odlučnost da se držimo svojih zaveta omogućava potpuno ispunjenje Božjeg obećanja o trajnoj radosti. Mnogi verni sveci posljednjih dana pokazali su da su čvrsti u držanju svojih zaveta sa Bogom i zauvek su promijenjeni. Ispričat ću vam tri takve osobe. Bratu Banzu Mucioku, sestri Banzi Regine i bratu Mubuji Nikita Bungiju. Godine 1977. porodica Banza je živela u Kinshasu, zemlju Zairu, danas poznatoj kao Demokratska republika Kongo. Bili su veoma poštovani u svojoj protestantskoj crkvenoj zajednici. Zbog njihovih talenata, njihova crkva je organizovala da njihova mlada porodica ode u Švajcarsku na studije i obezbedili su im fakultetsku stipendiju. Dok su boravili u Ženevi, u autobusu na putu do škole, brat Banza je često viđao malo sastajalište pod nazivom Crkva Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Pitao se, da li Isus Hrist ima svece sada u posljednjim danima? Na kraju odlučio da ode i vidi. Brat i sestra Banza srdačno su dočekani u ogranku. Postavili su neka od doslednih pitanja koja su imali o prirodi Boga, kao što su: ako je Bog duh poput vetra, kako smo mogli biti stvoreni po njegovom obličju? Kako on može da sedi na prestolu? Nikada nisu dobili zadovoljavajući odgovor, sve dok misionari u kratkoj lekciji nisu objasnili obnovljenu doktrinu. Kad su misionari otišli, pogledali su se i rekli, nije li istina to što smo čuli? Nastavili su da dolaze u crkvu i sastajali su se sa misionarima. Znali su da će krštenje u obnovljenoj crkvi Isusa Hrista imati posledice. Biće im oduzeta stipendija, ukinute vize i oni i njihovo dvoje male dece morat će da napuste Švajcarsku. Odlučili su da se krste i potvrđeni su u oktobru 1979. Dve nedelje nakon krštenja, brat i sestra Banza vratili su se u Kinshasu kao prvi i drugi član crkve u svojoj zemlji. Članovi ogranka u Ženevi ostavili su u kontaktu sa njima i pomogli im da se povežu sa crkvenim vođama. Baze su primili ohrabrenje da verno iščekuju obećano vreme kada će Bog uspostaviti svoju crkvu u Zairu. U međuvremenu, još jedan student na razmeni Zaira, brat Mubuji, studira u Belgiji. Kršten je 1980. godine u briselskom odeljenju. Ubrzo nakon toga služio punovremnu misiju u Engleskoj. a Bog je činio svoja čuda. Brat Mubui vratio se u Zaire kao treći član crkve u svojoj zemlji. Uz dozvolu roditelja, crkveni sastanci su u početku održavanju njegove porodične kući. U februaru 1986. podneta je peticija za službeno priznanje crkve od strane vlade. Bili su potrebni potpisi troje državljanina Zaira. To troje srećnih potpisnika peticije bili su brat Banza, sestra Banza i brat Mubui. Ovi verni članovi spoznali su istinu kada su je čuli. Sklopili su zavet prilikom krštenja koji ih je usidrio u Spasitelju. Oni su metaforično bacili svoje stare navike u uzburkani vodopad bez namere da ih povrate. Put zaveta nikada nije bio lak. Politička previranja, retki kontakti sa crkvenim vođama i izazovi povezani sa izgradnjom zajednice svetaca možda su odvratili manje posvećene pojedince. Ali brat i sestra Banza i brat Mubui istrajili su svojoj veri. Bili su prisutni na posvećenju hrama u Kinshasi 33 godine nakon što su potpisali peticiju koja je dovela do službenog priznanja crkve u Zairu. Bračni par Banza je danas u konferencijskom centru. Sa njima su njihova dvojica sinova, Junior i Phyllis na Eni i Yoyu. Godine 1986. njihova dvojica sinova, Junior i Phil, bile su prve dve osobe koje su se krstile u crkvi u Zairu. Brat Mubui posmatra ovaj događaj u Kinshasi sa svojom ženom Magi i njihovo četvoro dece. Ti pioniri su shvatili značenje i posljedice zaveta kroz koje su bili privedeni k znanju o Gospodu Bogu njihovom i radovanju Isusu Hristu, otkupitelju njihovom. Kako se usidriti u Spasitelju i ostati veran poput ovih i mnogih desetina hiljada kongoanskih svetaca koji su ih sledili i miliona drugih širom sveta? Spasitelj nas je poučio kako. Svake nedelje uzimamo pričest i sklapamo zavet sa našim nebeskim ocem. Obećavamo da ćemo povezati svoj identitet sa Spasiteljevom, obećavajući svoju spremnost da preuzmemo njegovo ime, da ga se uvek sećamo i da držimo njegove zapovesti. Savesna priprema za ove zavete i dostojno sklapanje istih svake nedelje usidruje nas u Spasitelju, pomaže nam da uspostavimo svoju posvećenost i moćno nas vode na putu zaveta. Pozivam vas da se posvetite doživotnom procesu učeništva, sklopite i držite zavete, bacite svoje stare načine u duboke uzburkane vodopade, potpuno zakopojte oružje pobune sa drškama koje ne vire zbog pomirenja Isusa Hrista, sklapanje zaveta sa pravom namerom da ih pouzdano poštujemo. Zauvek će vam blagosloviti život. Postaćete više poput Spasitelja kad ga se uvek sećate. Sledite ga i obožavate ga. Svedočim da je on čvrst temelj. Pouzdan je i njegova obećanja su sigurna. U ime Isusa Hrista. Amen.
We thank all. Zahvaljujemo se svima onima koji su učestvovali i izražavamo zahvalnost horu sa Hramskog trga za divnu muziku koju su izveli ovog jutra. Hor će nas sad počastvovati pesmom iz školice pod naslovom Faith. Naš završni govornik na ovom zasedanju biće predsjednik Dallin Oaks, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu. Posle njegovog govora, hor će zatvoriti ovaj sastanak himnom. Radujemo se sad. Zatim će zaključnu molitvu dati starešina Steven Rabangerter iz 70-orice.
Thank you.
Moje draga braćo i sestre, tema mog govora je pismo koje sam dobio pre izvestog vremena. Osoba koja je napisala pismo je razmišljala o hramskom braku sa čovjekom čije je večna saputnica umrla. Bila bi druga supruga. Postavila je ovo pitanje. Da li će u narednom životu moći da ima svoju kuću ili će morati da živi sa suprugom i njegovom prvom ženom? Samo sam joj rekao da si uzdao Gospoda. Nastavljam se iskustvom koje sam čuo od cijenjenog saradnika koje delim sa njegovim odobrenjem. Nakon smrti vojne supruge i majke njegove dece, otac se ponovo oženio. Neko odrasle dece su prigovorala zbog ponovnog braka i potražila su savet bliskog rođaka koji je bio ugledni vođa crkve. Čuvši razloge njihovih prigovora, usmerenih na uslove i odnose u duhovnom svetu ili u carstvima slave nakon posljednjeg suda, ove vođe je rekao, citiram, brinete zbog pogrešnih stvari. Treba da se brinete o tome da li ćete vi dospeti tamo. Koncentrišite se na to. Ako stignete tamo, sve će biti lepše nego što možete zamisliti. Kraj citata. Kakva utešna pouka. Uzdajte se u Gospoda. Iz pisama koje sam primio znam da i drugi uznemiravaju pitanje o svetu duhova u kome ćemo oporaviti nakon što umremo i pre nego što vaskrsnemo. Neki pretpostavljaju da će se u duhovnom svetu nastaviti mnoge svetovne okolnosti i pitanja koje imamo u ovom smrtničkom životu. Šta mi zapravo znamo u uslovima u duhovnom svetu? Verujem da je članak profesora religije sa Univerziteta Brigham Younga tačno opisao ovu temu. Kada se upitamo šta znamo o duhovnom svetu iz standardnih dela, odgovor je ne toliko koliko često mislimo. Kraj citata. Naravno, iz svetih pisama znamo da nakon smrti naših tela nastavljamo da živimo u svetu duhova kao duhovi. Sveta pisma također uči da je taj duhovni svet podeljen na one koji su tokom života bili pravedni i one koji su bili zli. Također opisuju kako neki verni duhovi poučavaju evanđelju one koji su bili bezbožni ili buntovni. Što je još važnije, savremeno otkrivenje otkriva da deo spasenja napreduje u svetu duhova. I premda se od nas traži da ne odgađamo svoje pokajanje tokom smrtnosti, poučeni smo da je neko pokajanje moguće i tamo. Deo spasenja u duhovnom svetu predstavlja oslobađanje duhova od onoga što Sveta pismo često opisuju kao robstvo. Svi u duhovnom svetu su u nekom obliku robstva. Važno otkrivenje predsjednika Josepha F. Smitha, kanonizovano u 138. odseku učinja i zaveta, kaže da su mrtvi pravednici koji su bili u stanju mira dok su čekali na vaskrsenje, gledahu na dugo odsustvo svojih duhova iz tela kao na robstvo. Kraj citata. Bezbožni također podnose dodatno robstvo. Zbog nepokajanih grehova nalazi se u, kako je to apostol Petar nazvao, duhovnoj tamnici. Ovi duhovi su opisani kao svezani ili zarobljeni ili kao istereni u tamo najkrajnju uz plač i jauk i škrgut zuba dok budu čekali vaskrsenje i sud. Vaskrsenje za sve u duhovnom svetu osigurano je vaskrsenjem Isusa Hrista. Iako se javljaju različito vreme za različite grupe, do tog određenog vremena, ono što nam Sveta Pisma govori o tignosti u duhovnom svetu, uglavnom se odnosi na delo spasenja. Još nešto malo je otkriveno. Evanđelje se propoveda neupućenima, nepokajanima i buntovnicima, kako bi se mogli osloboditi svog ropstva i napredovati k blagoslovima koje brižni nebeski Otac ima za njih. Ropstvo pravednih duša, koje su preobraćene u duhovnom svetu, znači da moraju da sačekaju da se, čak i možda da se izvrše zastupnički obredi za njih na zemlji, koji možda mogu navesti druge da ih izvrše kako bi se mogli krstiti i uživati u blagoslovima Svetog Duha. Ovi smrtnički zastupnički obredi također ih osnažuju da idu napred pod vlašću sveštenstva kako bi se uvećao broj pravednika koji mogu propovedati evanđelje u tamnici. Izvan ovih osnova, naš kanon Svetih pisama sadrži vrlo malo o svetu duhova koje sledi posle smrti, a prethodi poslednjem sudu. Pa šta još znamo o svetu duhova? Mnogi članovi crkve imali su viđenja ili druga nadahnuća o tome kako stvari funkcionišu ili su organizovane u svetu duhova. Ali ta lična duhovna iskustva ne treba razumeti ili poučavati kao zvanično učenje crkve. I naravno, postoje objavljeni izvora poput knjiga o iskustvima kliničke smrti, o kojima članovi i drugi obilno nagađaju. Što se tiče svega navedenog, važno je zapamtiti mudre opomene starešnjaka Dodda Kristoffersona i Nilela Andersena o ranijim porukama sa generalne konferencije. Starešnjak Kristofferson je poučio, citiram, treba imati na umu da nijedan izjava crkvenog vođe, prošlog ili sadašnjeg, ne čini obavezno i doktrinu. U crkvi se obično razume da izjava jednog vođe nekom prilikom često predstavlja lično, mada dobro razmotreno mišljenje, koje ne treba da bude službeno ili obavezujući za celu crkvu. Kraj citata. Na sledećoj konferenciji starešina Anderson je počeo ovo načelo. Citiram. Doktrini poučavaju sva 15-orica članova prvog predsjedništva i veće 12-orice. Ona se ne krije u nejasnom paragrafu jednog govora. Kraj citata. Proglas u porodici koga su potpisala sva 15-orica proroka, vidjelaca i otkrovitelja, divna ilustracija tog načela. Pored nečega što je zvanično poput proglasa u porodici, proročko učenje predsjednika crkve, potvrđeno od strane drugih proroka i apostola, također su primjer toga. Što se tiče okolnosti o duhovnom svetu, prorok Joseph Smith je dao dva učenja pri kraju svoje službe, kojima su njegovi naslednici često poučavali. Jedno od njih je njegovo učenje u propovedi Kinga Folletta, da će članovi porodice koji su bili pravedni biti zajedno u svetu duhova. Druga je ova izjava na jednoj sahrani poslednje godine njegovog života, citiram. Duhovi pravednika uzvišeni su k većem i slavnijem delu u svetu duhova. Oni nisu daleko od nas i znaju i razumeju naše misli, osjećanja i kretanja i često osjećaju bol zbog toga. Kraj citata. Dakle, šta je sa pitanjem, kao što sam ranije napomenuo o tome gdje žive duhovi? Ako vam se to pitanje čini čudno ili trivialno, razmislite o mnogim sobstvenim pitanjima ili čak onim na koje ste pokušali da odgovorite na osnovu nečega što ste čuli od druge osobe negde u prošlosti. Na sva pitanja o svetu duhova predlažem dva odgovora. Prvo, setiti se da Bog voli svoju decu i sigurno će učiniti ono što je najbolje za svakog od nas. Drugo, setiti se ovog poznatog biblijskog učenja koje mi je najviše pomoglo u mnoštvu neodgovorenih pitanja. Uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim, a na svoj razum ne oslanjaj se. Na svim putovima svojim imaj ga na umu i on će upravljati staze tvoje. Slično tome, Nefi je svoj veliki psalm zaključio ovim rečima: O Gospode, u tebe se uzdah i u tebe ću se uzdati za uvek. Uzdanje svoje neću oslanjati na mišicu telesnu. Svi se možemo privatno pitati za okolnosti u svetu duhova ili čak razgovarati o tim ili drugim neodgovornim pitanjima u porodičnim ili drugim prisnim okruženjima, ali nemojmo proučavati ili koristiti kao zvaničnu doktrinu ono što ne zadovoljava standarde zvanične doktrine. To ne unapređuje Gospodnje delo i može čak obeshrabriti pojedince da traže sobstvenu utehu ili izgradnju putem ličnog otkrivenja koje Gospodnji plan predviđa za svakog od nas. Prekomerno oslanjanje na lično učenje ili nagađanje može nas čak odvući od koncentrisanja na učenje i napore koje će unaprediti naše razumevanje i pomoći nam da napredujemo putem zaveta. Poverenje u Gospoda poznato je istinito učenje u crkvi Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. To je bilo učenje Josepha Smitha kada su rani sveci doživljavali teške progone i na izgled nepremostive prepreke. To je još uvek najbolje načelo koje možemo koristiti kada naši napori da naučimo ili pokušaje da pronađemo utehu nailaze na prepreke u stvarima koje još nisu otkrivene ili nisu usvojene kao zvanična doktrina crkve. To isto načelo se odnosi na neodgovorena pitanja o pečaćenju u narednom životu ili željenim prilagođavanjima zbog događaja ili prestupa u smrtnosti. Toliko je toga što ne znamo da je naše jedino sigurno pouzdanje poverenje Gospoda i njegovu ljubav prema njegovoj deci. U zaključku, ono što znamo o svetu duhova jeste da se očevo i sinovljevo delo spasenja nastavlja i tamo. Naš spasitelj je pokrenuo delo proglašenja slobode zarobljenima i to delo se nastavlja dok dostojni i kvalifikovani glasnici nastavljaju da propovedaju evanđelje, uključujući pokajanje onima kojima je još potrebno njegovo pročišćujuće dejstvo. Cilj svega toga opisan je u zvaničnom učenju crkve datumu savremenom otkrivenju. Mrtvi koji se pokaju bit će otkupljeni kroz primanje obrada doma Božjeg. I nakon što platiše kaznu zbog svojih prestupa i oprani su da bi bili čisti, primit će nagradu prema delima svojim, jer su naslednici spasenja. Kraj citata. Dužnost svakog od nas je da poučavamo doktrini o obnovljenom evanđelju, da držimo zapovesti, volimo se i pomažemo jedni drugima da obavljamo delo spasenja u svetim hramovima. Ja svedočim u istinitosti onoga što sam ovdje rekao i o istinama koje su poučavane i koje će se poučavati na ovoj konferenciji. Sve to je moguće zbog pomirenja Isusa Hrista. Kao što znamo iz savremenog otkrivenja, on proslavlja Otca i spašava sva dela ruku svojih. U ime Isusa Hrista. Amen.
Now let us rejoice in the day of salvation. No. Our beloved Father in heaven.
Naš dragi nebeski Oče. Sada se molimo na kraju ovog zasedanja generalne konferencije i dajemo Tebi zahvalnost svim srcima za duha koji smo osjećali, za otkrivenje koje je ispunilo naše duše. Toliko smo zahvalni što smo primili vodstvo i savjet od Tvojih sluga. Dragi Oče, sada se ujedinamo kod crkve i zamolimo Tebe da će Tvoj duh, da ćemo osjetiti Tvojeg duha na umovima deca na ovoj zemlji, da će naša deca i mlade osjećati istinu Evanđelja Isusa Hrista, kao što je poučio naš Spasitelj. Zahvaljujemo Ti, dragi Oče, na našem Spasitelju, na rođenju njegovom, na savršenom životu. Toliko smo duboko zahvalni za njegovo žrtvu. I radujemo se njegovom vodstvu koje nam daje. Zahvalni smo na stalno za poziv koji si dao predsjedniku Nelsonu. Podržavamo ga. Dragi Oče, zahvaljujemo Ti za sve ove blagoslove i tako radimo u ime Isusa Hrista, našeg Spasitelja. Amen.
This has been a broadcast.
Ovo je bio prenos 189. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim glasima i nadležnim licima Crkve. Muziku je izvodio hor Soborne Crkve sa Hramskog trga. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.